Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانتنا عزكم الله الحمد لله شكر senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang begitu besar, yang begitu banyak. Nikmah lahiriah dan nikmah batiniah, terutama kenikmatan bisa kembali berjumpa dengan antum sekalian di markis ini. Sudah berapa lama kamu? 3 tahun. Padahal belum setahun insyaallah. Cukup lama saya gak kemari. Alhamdulillah diberi kesempatan kembali oleh Allah Azza wa Jal bisa menziarahi antum di markis ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini diberkati oleh Allah Azza wa Jal. Perjumpaan yang baik membawa kebaikan dan keberkahan insyaAllah ta'ala. Pada majelis kita kali ini, kalau saya lihat dari jadwalnya, setiap ba'da asar kita akan mengkaji tentang masalah zakatul mal. Adapun yang selebihnya pembahasan yang lain tentang para ulama dan peran para ulama di masa-masa fitnah. Ikhwan fillah jazakumullah, pembahasan tentang masalah zakat itu sangat panjang sebab berkaitan dengan ahkam syar'iyah, hukum-hukum syariat. Saya kira gak bakal cukup dikaji di 2 majelis. Pada asar hari ini dan pada asar keesokan hari. Namun kita akan menyebutkan secara global-global saja perkara-perkara terpenting pada pembahasan zakatul mal. Tayyib. Ikhwan fillah jazakumullah, perkara yang ma'ruf, perkara yang ma'lum di kalangan kita kaum muslimin bahwasanya di antara rukun Islam yang 5 di situ ada rukun zakat. Syahadatain, sholat, zakat, puasa dan haji. Sehingga zakat ini termasuk rukun Islam. Sehingga sangat besar keutamaannya, fadilahnya, kedudukannya dalam Islam. Zakat dalam Islam ada dua pembahasan secara umum. Yang pertama ialah zakatun wajibah. Zakat-zakat yang wajib. Juga diistilahkan dengan sodakotun wajibah. Sodakoh-sodakoh yang wajib. Yang kedua ialah zakatun mustahabbah. Zakat yang sifatnya mustahabbah, dianjurkan, hukumnya sunnah, belum sampai tingkatan wajib. Juga diistilahkan dengan sodakotun mustahabbah. Sodakoh, sodakoh yang sunnah. Tayyib. Adapun zakat yang wajib, ini ada dua perkara. Yang pertama ialah zakatul mal. Zakat yang berkaitan dengan harta benda. Dan yang kedua ialah zakatul fitri. Disebut dengan zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan atas individu-individu muslim setelah Ramadan, setelah puasa. Dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dua, ada zakatul mal, ada zakat fitrah. Adapun yang mustahabbah, zakat-zakat yang mustahabbah, yang sunnah, ini meliputi semua sodakah-sodakah sunnah di luar zakat mal dan zakat fitrah. Sodakah yang sunnah ini juga dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan sodakotun jariyah. Sodakoh jariyah. Maknanya ialah sodakoh yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya. Sebab dia bersodakoh pada perkara-perkara yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Selama kemanfaatannya dirasakan muslimin, selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada sang pelaku. Dia berinfak bersodakoh untuk membangun masjid. InsyaAllah sekarang sudah dicat semua masjidnya ini. Dulu masih banyak belum cek. Dia bangun masjid, sedekah untuk pembangunan masjid. Selama masjid itu digunakan untuk kepentingan kaum muslimin, selama itu pula pahalanya mengalir kepadanya. Disebut dengan sedekah jariyah. Dia berinfak bersedekah untuk perkembangan pesantren. Selama pondok itu bermanfaat, dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin, selama itu pula pahalanya mengalir kepada dia sang pelaku. Dia berinfak bersedekah untuk membuat sumur. Membuat sumur. Sumurnya itu disedekahkan untuk kaum muslimin. Boleh dimanfaatkan airnya oleh siapapun. Untuk mandi, cocok tanam, dan segala macamnya. Kemanfaatan kaum muslimin. Selama sumur itu digunakan oleh kaum muslimin, selama itu pula pahalanya mengalir kepada dia. Demikian seterusnya. Dia bersedekah untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk kaum muslim. Sedekah jariyah. Yang kedua disebut dengan sedekatun muaqqadah. Sedekatun muaqqadah, muaqqadah, sedekah yang berbatas waktu. Artinya tidak jariyah. Sedekah yang diberikan kepada individu-individu muslim. Selesai dia pakai, selesai. Dia sedekah untuk fakir miskin. Ngasih makan, ngasih minum kepada fakir miskin. Dia memberikan makan dan minum kepada anak yatim. Dia memberikan makan dan minum untuk orang-orang yang lemah, yang memerlukan, yang belum membutuhkan. Kemanfaatannya hanya untuk dia saja. Disebut dengan sodakotun muakkadah. Sodakoh muakkadah. Barakallahu. Ini semua hukumnya sunnah. Hukumnya apa ya kan? Hukumnya sunnah. Tergambar? Tergambar? Diulangi lagi. Zakat itu ada dua macam. Ada zakat yang wajib. Ada zakat yang sunnah. Mustahabah. Zakat yang wajib ada berapa? Zakat yang wajib ada berapa? Ada dua. Zakat mal, zakat fitrah. Zakat yang mustahabah ada berapa? Ada dua. Ada zakat jariyah, sodakoh jariyah. Ada zakat atau sodakoh muakkadah. Barakallahu. Kalau yang wajib jelas, wajib dikerjakan. Adapun yang sunnah sangat dianjurkan dikerjakan dan yang paling afdal sedekah jariyah. Barakallahu. Baik, baik, Pak. Termasuk dalam pembahasan dalam pembahasan zakat yang dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan zakat adalah nafkah. Namanya nafaqat. Nafkah. Ini dimasukkan dalam bab zakat sebab berkaitan dengan mengeluarkan harta. Dalam Islam ada nafaqatun wajibah. Ada nafaqatun mustahabbah. Dalam Islam ada nafaqah-nafaqah yang wajib. Yakni nafkah-nafkah yang wajib kita keluarkan pada orang-orang tertentu yang menjadi tanggungan kita. Seperti nafkah untuk diri pribadi. Punya wajib. Nafkah untuk anak, nafkah untuk istri, hukumnya wajib. Orang tua yang antum tanggung, nafkahnya wajib kamu keluarkan. Ada saudara-saudari kamu tanggung, kamu yang menanggung mereka, wajib kamu kasih nafkah kepada mereka. Kamu punya pelayan, punya pembantu yang membantu kamu, yang kamu bayar, wajib kamu kasihkan nafkah kepada mereka. Kamu punya karyawan, punya pegawai yang kamu gaji, wajib kamu keluarkan gajinya. Itu namanya nafkah yang wajib. Jadi paham ini? Itu babnya bukan bab zakat lain, tapi dimasukkan dalam pembahasan zakat sebab berkaitan dengan masalah harta benda. Paham ini? Barakallahu fikum. Nafkah yang wajib adalah infak atau nafkah yang wajib kita keluarkan pada orang-orang tertentu yang kita tanggung. Diri kita pribadi, anak istri, orang tua, keluarga, family, dan siapapun yang kita tanggung, wajib kita kasih harta kita kepada mereka sesuai dengan ukurannya masing-masing. Itu namanya nafkah wajibah. Kalau zaman dahulu ada nafkah untuk budak, antumnya budak, kasih nafkah. Dulu ada yang namanya hewan kendaraan, ada unta, ada kuda, ada himar, wajib kamu kasih makan, itu nafkah wajib. Nanti bernyawa ya Pak. Kalau punya mobil, ya nggak ada masalah, taruh di garasi aja nggak ada masalah, nggak dikasih bensin juga nggak ada masalah. Kenapa nggak bernyawa? Jadi masalah kalau mogok, barakallahu fikum. Baik, itu nafkah yang wajib. Ada pula nafkah-nafkah yang sifatnya mustahabbah. Disebut dengan infak-infak yang sifatnya mustahab. Ini sama dengan sedekah-sedekah yang sunnah tadi. Kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu, infak fisabilillah dan segala macamnya. Itu semua dimasukkan dalam kategori nafkah yang sunnah. Ini secara global, barakallahu fikum, pembahasan terkait dengan bab zakat dan yang berkaitan dengannya. Yang sekarang kita kaji apa ini? Semuanya atau sebagiannya? Jawabannya, yang kita kaji satu bagian khusus, pembahasan tentang zakatul mal. Wajib atau sunnah? wajib. Dan inilah yang dikatakan sebagai rukun Islam. Pembahasan zakat yang paling panjang di sini tempatnya. Pembahasan tentang zakatul mal. Zakat-zakat harta. Barakallahu fikum. Baik. Ikhwanatina azakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan inti zakatul mal, perlu kita sebutkan barakallahu fikum tentang masalah hikmah. Hikmah disyariatkannya zakatul mal. Ini penting disebutkan di awal supaya kita bisa menghayati, bisa meresapi, bisa mengetahui bagaimana rahmat Islam, bagaimana keindahan Islam dalam bab ini. Meletakkan syariat yang mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan. Di antara hikmah zakat ialah kita melaksanakan ibadah maliyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat termasuk ibadatun maliyah, ibadah harta benda. Hikmah disyariatkan zakat ialah kita melaksanakan perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam terkait dengan harta benda kita. Zakat maliyah, ibadah maliyah. Ini yang pertama. Dan antara fungsinya barakallahu fikum nanti adalah dengan kita mengeluarkan zakat, maka harta kita akan semakin bertambah dan semakin barokah. Barakallahu fikum. Tayyib, az-zakah tusamma zakatan li'annaha tunmil mal wa taziduhu. Zakat itu dikatakan sebagai zakat dikarenakan zakat itu bisa menumbuh kembangkan harta dan bisa menambah barokahnya harta. Sehingga dikerjakan untuk ini, ibadah kepada Allah dengan zakat. Hikmah yang kedua, zakat ini adalah solusi penyakit bakhil, penyakit tamak yang ada pada manusia. Di antara perangai yang tercela barakallahu fikum yang ada pada seorang insan dan itu umum pada manusia ialah penyakit bukhul, kebakhilan. Tamak dengan dunia, bakhil tidak mau mengeluarkan hartanya. Ini wataknya manusia. Kenapa? Dikarenakan mereka itu ditakdirkan seneng harta. Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banin wal-qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal-fiddati wal-khaylil musawwamati wal-an'ami wal-harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah dihias-hiasi pada umat manusia ini kecintaan kepada syahwat. Syahwat itu perkara yang menyenangkan dia sesuai dengan seleranya. Senang wanita, istri maksudnya. Senang anak-anak, anak maksudnya. Senang harta benda yang berlimpah, emas, perak, kuda-kuda jantan yang gagah-gagah, pertanian, peternakan. Itulah kehidupan dunia, dibikin senang. Sehingga banyak di kalangan mereka terjangkiti penyakit tamak, rakus dunia plus bakhil. Ini penyakit yang berbahaya. Maka zakat disyariatkan dalam Islam untuk memerangi penyakit tadi. Supaya jangan sampai kaum muslimin terjangkiti penyakit tamak dunia, rakus dunia, bakhil dengan dunianya. Maka diwajibkan zakat, dikeluarkan supaya bakhilnya hilang. Dianjurkan untuk banyak-banyak berinfak dan bersedekah supaya apa? Supaya tamaknya hilang, rakusnya hilang, bakhilnya hilang. Yang tadinya bakhil menjadi dermawan. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Itu hikmahnya. Yang ketiga barakallahu fikum adalah zakat itu sebagai solusi menangani orang-orang fakir miskin dan yang membutuhkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Yang namanya manusia ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Itu sunnatullah pada hamba-hambanya. Tidak semuanya miskin, tidak semuanya kaya. Ada kaya, ada miskin. Orang-orang yang terkena garis kemiskinan, kefakiran, atau orang yang lemah, orang yang punya kepentingan, kebutuhan dan segala macamnya, tentu dia akan merasa berat dengan ujian tadi. Islam datang dengan sebuah solusi. Solusi untuk menyelesaikan mereka, zakat. Sehingga di samping zakat itu ibadah, zakat itu untuk kepentingan pribadi kita supaya jangan bakhil, ibadah juga berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Orang fakir miskin dibantu dengan harta zakat. Anak-anak yatim piatu yang terbengkalai dibantu dengan harta zakat. Janda-janda tua yang muda juga mungkin, tapi sebatang kara, nah, itu penting, sebatang kara gak ada yang ngopeni, dibantu dengan harta zakat. Janda duwe akeh, fulus banyak, usaha banyak, dia bantu orang lain. Nah, gitu ya. Apalagi Evan, yang lemah-lemah, al-muhim yang memerlukan harta, itu dibantu dengan harta zakat. Sehingga syarat zakat juga berkaitan dengan masalah isu sosial. Nah, Evan, di sisi yang lain, zakat tadi, sedekah tadi menumbuhkan jiwa sosial di dalam jiwa kita ini. Peka dengan kondisi masyarakat sekitar. Tidak egois dalam perkara duniawiyah, barakallahu'alaikum. Betul-betul bisa membantu masyarakatnya dengan yang namanya harta benda. Nah, Mbak Irma.
Yang ini tempel di badan. Yang ini tempel di badan.
Gini aja. Nah. Baik, Mbak Irma. Barakallahu'alaikum. Kemudian hikmah yang berikutnya ialah bahwasanya zakat, mengeluarkan zakat itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah bagi pelakunya, rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-156. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." Allah mengatakan, rahmatku ini luas, meliputi segala sesuatu. Aku akan catat rahmatku ini. Diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang menunaikan zakat dan yakin, beriman dengan ayat-ayat kami. Satu poinnya adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dengan dia mengeluarkan zakat malnya, akan datang rahmat Allah kepadanya. Dia akan senantiasa dinaungi rahmat Allah Azza wa Jalla dalam kehidupannya. Dan juga akan merembet kepada masyarakat luas. Dengan adanya zakat, dengan adanya masyarakat yang gemar mengeluarkan zakatnya, maka rahmat Allah akan tersebar luas di seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang merasakannya. Sehingga ini cukup besar kedudukan dalam Islam ya. Banyak sekali faedahnya, banyak sekali hikmah-hikmahnya, barakallahu. Ada hikmah pribadi, ada hikmah terkait dengan pihak lain, terkait dengan sosial kemasyarakatan. Tayyib. Sehingga bimbingan Islam terkait dengan bab zakat mengandung kemanfaatan, mengandung kemaslahatan, maslahat pribadi, maslahat bersama, maslahat dunia, maslahat agama, maslahat akhirat, semuanya ada. dengan syariat yang namanya zakatul mal. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan hukum-hukumnya. Yang pertama terkait dengan hukum zakatul mal. Zakatul mal ini hukumnya wajib bagi yang telah terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Sebab zakat ini merupakan salah satu dari rukun rukun Islam yang lima. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka dikatakan kafir dengan kesepakatan para ulama. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka dikatakan kafir oleh para ulama dan kesepakatan para ulama. Barang siapa yang meyakini kewajiban zakat tetapi tidak mau enggan mengeluarkan zakat, menolak untuk mengeluarkan zakat, di sini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir, tetapi dia diperangi, boleh diperangi sampai dia mengeluarkan harta zakatnya, zakat hartanya. Barakallahu. Terkait dengan memeranginya seperti perbuatan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arba, yang memerangi orang-orang suku-suku Arab yang tidak mau mengeluarkan zakat, diperangi sampai mereka mau mengeluarkan zakat malnya. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan bukan kafir. Ala kulli hal, itu menunjukkan betapa tinggi kedudukan zakat dalam Islam dan dia merupakan perkara yang wajib, bahkan merupakan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang ada. Nah, ini dasarnya Al-Quran, Al-Hadith, ijma ulama. Al-Quran, Al-Hadith, ijma ulama. Terkait dengan Al-Quranul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu disebutkan dalam banyak ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa rak'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat. Hukumnya wajib. Terkait dalam sunnah, Rasul mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima rukun. Di antaranya zakat. Dan juga para ulama sepakat terkait dengan bab ini. Disebutkan di dalam kitab Al-Ifsah karya Ibnu Hubairah rahimahullah, beliau menyatakan wa ajma'u ala anna zakata ahadu arkanil Islam wa fardun min furudih. Para ulama sepakat bahwasanya zakat merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam dan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini juga dinukil oleh para ulama yang lain. Ibn Abdul Bar juga menukil, Ibn al-Munzir juga menukil. Mereka mengatakan ini ijma'nya para ulama. Hadza ma la tanazu'a fihi wa la ikhtilaf. Ini perkara yang tidak diperselisihkan sedikit pun oleh para ulama. Semuanya sepakat yang namanya zakat perkara yang wajib, merupakan rukun Islam yang lima. Hadza wa. Dan insyaallah enggak ada yang muskil ya. Semuanya tahu zakat wajib. Zakat itu adalah wajib. Tayyib. Pembahasan yang kedua, siapakah yang wajib mengeluarkan zakat? Ala man tajib az-zakat. Kewajiban zakat itu dibebankan kepada siapa? Atau siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat ada beberapa ketentuan. Yang pertama al-muslim. Dia orangnya muslim, bukan kafir. Yang kedua al-hur. Dia merdeka statusnya, bukan budak. Al-maliku lin-nisabi milkan tamma. Dia memiliki harta yang mencapai nisabnya. Dia memiliki harta yang mencapai nisabnya dengan kepemilikan yang sempurna. Yang keempat, wahala alaihi al-haul, dan hartanya mencapai satu haul. Nah, ini yang terkena kewajiban zakat. Yang pertama, muslim. Berarti kalau dia kafir, tidak diterima zakatnya. Baik, bagaimana kalau ada orang dulunya muslim, kaya, hartanya sudah terkena kewajiban zakat, sudah mencapai satu nisab batas zakat, sudah satu haul, ditunggu selama setahun, belum sempat mengeluarkan zakatnya, murtad dari Islam. Tergambar ini? Ada gambaran? Sebelumnya muslim, hartanya banyak, dia punya harta, dia merdeka, mencapai nisab satu haul, belum sempat mengeluarkan zakat malnya, kafir, murtad dari Islam. Apakah dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya? Jawaban ini gimana, Pak? Oladi. Iya, itu jawaban yang bagus. Wallahu a'lam. Jawabannya wallahu a'lam. Bapak gimana, Pak? Jenengan, Pak? Iya, yang jauh nanti, yang dekat dulu. Gimana kira-kira ini? Apakah orang ini masih berkewajiban mengeluarkan zakatnya? Tidak, kenapa? Itu sudah kafir. Masya Allah. Ada yang menyelisihi? Ada yang menyelisihi? Tetap, kenapa? Kalau alasannya dia tetap dituntut untuk mengerjakan hukum syariat walaupun dia kafir, ya sama dengan orang kafir tadi berarti. Semua orang kafir, walaupun dia kafir, tetap dituntut untuk mengerjakan hukum syariat. Tapi kalau dia kerjakan semasa dia kafir, ditolak amalannya. Itu jelas. Tidak, sekarang apa khusus? Sebelumnya muslim, hartanya banyak, termasuk kena zakat, mencapai nisab, sudah satu haul, belum sempat mengeluarkan zakat, ya kafir, murtad dari Islam. Mas Rai, jenengan? Tetap, kenapa? Artinya semua terpenuhi. Nah, masya Allah. Memang di kalangan ulama kita ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan tidak bisa, sudah kafir. Tolak. Oh, tidak bisa. Dia sebelum kafir sudah memenuhi ketentuan zakat. Zakat dulu, kafir-kafir setelah itu. Nah, masya Allah. Nah, Evan, dari ikhtilaf para ulama tadi yang rajih adalah pendapat yang kedua tadi. Pendapat yang mengatakan kalau demikian kasusnya, tetap dia harus mengeluarkan zakat malnya dulu. Sebab itu kewajiban sudah menjadi tanggung jawab dia sebelum dia kafir. Lain halnya kalau dia punya harta tapi belum kena kewajiban zakat. Mungkin belum sampai nisab, belum satu haul, kafir. Ya wis kafir-kafir rono. Mau kafir-kafir, juga tidak terkena kewajiban zakat. Sebab ketika dia muslim, belum memenuhi kriteria wajibnya zakat. Paham kan bedanya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi orang kafir tidak bisa. Juga yang namanya budak juga tidak bisa. Orang yang punya harta tapi belum mencapai nisab juga tidak kena kewajiban zakat. Atau sudah mencapai nisab belum satu haul juga belum terkena kewajiban zakat. Paham soalnya? Sehingga harus satu muslim, dua merdeka, memiliki harta yang mencapai nisab dan sudah satu haul pada umumnya. Barakallahu fikum. Saya mau bertanya sedikit. Sekarang yang belakang saya tanya ini. Sekarang apa hukumnya zakat mal bagi anak kecil yang belum baligh? Bapak, jangan Pak. Betul ketinggal nih Pak. Nabrak tembok nih kulo nih. Nah, ngeten. Paham bang, ada anak kecil, dia belum baligh, dia masih kecil. Tapi hartanya banyak. Apakah terkena kewajiban zakat pada dia? Saya mau tanya dulu. Apa bisa anak kecil punya harta banyak? Bisa? Seperti apa coba? Contoh seperti apa? Hah? Dapat warisan orang tuanya. Masya Allah. Orang tuanya itu kaya raya. Tuan Takur nih Kalimantan. Mati. Maka harta ke siapa? Ke anak-anaknya. Ternyata anaknya cuma satu. Sekcili. Masih kecil. Sudah dapat guyuran, kucuran harta begitu banyak di Kalimantan ini. Maka si anaknya harta banyak. Pertanyaan saya, apakah anak kecil tadi wajib mengeluarkan zakat malnya? Kan dia masih kecil, Pak. Belum mukallaf. Dia belum baligh. Wajib. Loh kenapa kok wajib? Loh, yang namanya ibadah itu tidak kemudian menggantikan gitu. Sekarang orang tua dulu terkena kewajiban sholat. Mati. Apa diganti sama anaknya? Ya enggak. Ya kan? Enggak kan? Enggak. Orang tuanya menikah. Maksud diturunkan ke anaknya, istrinya itu. Enggak kan? Enggak. Bukan semata-mata mengganti. Nah, sendiri. Ini sekarang hartanya sendiri. Bukan lagi punya orang tua. Orang tua lah mati sudah. Harta pribadi anak kecil tadi. Apakah terkena kewajiban zakat? Wajib, Pak. Alasannya? Nah, itu. Alasannya itu yang kurang pas. Masya Allah. Antum yang berkacamata di belakang. Nah, sekarang baru ketunjuk. Bapak. Dia muslim, dia merdeka, tapi dia belum baligh, dia belum mukallaf. Enggak disebutkan dalam ketentuan tadi. Nah, siapa tahu itu merujukkan wajib, enggak wajib, ya disertakan dalam ketentuan tadi. Namanya, ini juga ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih, pendapat jumhur fuqaha, pendapat mayoritas ulama kita menyatakan wajib dikeluarkan zakatnya. Alasannya dikarenakan zakat itu ibadah harta. Yang dipandang hartanya bukan orangnya. Paham gak? Barakallahu. Kalau orangnya status muslim merdeka. Tidak ada sangkut pautnya dengan akil baligh. Yang dipandang hartanya. Begitu pula barakallahu fikum ada orang yang majnun, yang gila. Dia punya harta banyak. Tahu-tahu dia senteng, gila dia. Gitu ya. Ini bahasa Jawa, alafumikum warga keras dikit. Tetap dia dikeluarkan zakat dari harta bendanya. Dikarenakan yang dipandang bukan pelaku, tapi harta. Nah, terus siapa yang mengeluarkannya? Sang walinya. Wali yang mengurusi orang gila tadi, atau wali yang mengurusi anak tadi. Dia yang mengeluarkan zakat mal dari hartanya anak kecil tadi, atau harta orang yang gila tadi. Ini pendapat yang rajih barakallahu, dikatakan hampir semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat tidak disebutkan di situ harus akil balik. Yang ada hanya muslim dan merdeka. Sehingga tetap, sehingga tolong yang mengurusi anak-anak kecil yang hartanya banyak itu diperhatikan zakat malnya. Ketika ada, dikeluarkan zakat malnya barakallahu. Indah. Masalah berikutnya. Masalah berikutnya. Pembahasan yang berikutnya. Tadi paham masalahnya? Muslim merdeka punya harta mencapai nisab satu haul. Baik. Pembahasan yang berikutnya adalah persyaratan-persyaratan pada harta yang terkena kewajiban zakat. Sekarang pada harta benda. Tadi pada orang. Sekarang harta benda, persyaratan yang ditentukan pada harta benda yang terkena kewajiban zakat padanya. Apa saja ketentuannya? Di antaranya barakallahu fikum adalah yang pertama, ayyakunal malu mamlukan limu'ayyan. Ayyakunal malu mamlukan limu'ayyan. Harta tadi dimiliki oleh seseorang atau individu tertentu. Dimiliki oleh individu atau orang tertentu. Harta ini punya Pak Mul. Jelas. Namanya Pak Mul. Harta ini punya Pak Ahmad. Jelas. Ini harta milik seseorang tertentu. Paham ikhwan? Namanya mu'ayyan. Ayyakunal malu mamlukan li mu'ayyan. Harus dimiliki oleh orang tertentu. Harta pribadi milik orang tertentu. Barakallahu fikum. Maka tidak ada zakat pada hartanya orang lain yang enggak kamu miliki. Enggak bisa kamu katakan, saya keluarkan zakat hartanya Pak Ahmad sekian persen. Si. Pek sapa itu? Pek siapa itu? Kamu punya Pak Ahmad kok. Tahu-tahu ente yang keluarkan. Enggak bisa. Harus punya kamu sendiri. Harus punya dia sendiri. Paham sama ya? Baik. Juga barakallahu fikum, ketika harta itu milik bersama juga tidak terkena zakat padanya. Misal harta yang ada di pemerintah. Wah, itu jelas mencapai nisab. Seharta-harta ya kan, triliunan gitu. Untuk APBN, APBD dan segala macam gitu ya. Banyak itu. Tapi itu milik siapa? Milik pemerintah, milik rakyat banyak gitu ya. Milik sebuah bangsa dan negara. Maka tidak ada zakat APBN. Tidak ada zakat APBD. Paham? Dikarenakan bukan milik individu. Dia milik instansi atau institusi. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada yang punya fatwa lo ya. Sik, APBN itu berapa triliun? Jakarta mencapai 30 triliun. Wah, nisab itu. Sehaul enggak? Jelas itu. No, lebih dari sehaul. Zakat. 2,5% dari 30 triliun. Tidak ada ya. Tidak ada yang semacam itu. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah ada zakatnya pada harta-harta wakaf? Hmm. Kok diam iki? Hata wakaf. Iki pondok iki statusnya wakaf misalkan. Nah, banyak muhsinin yang nyumbang pondok ini. Muhsinin wa muhsinat. Masyaallah kan gitu ya. Sumbangannya banyak mencapai nisab. Ini jumlahnya ratusan juta ini, fulusnya ini. Ada yang nyumbang emas, emasnya sampai ratusan gram. Nah, misal. Ya namun juga contoh ya, Ikhwan. Dan bukan perkara yang mustahil. Ini ya, dalam harta wakaf itu banyak ya, Ikhwan. Pertanyaannya adalah, apakah ada zakat pada wakaf-wakaf tadi itu? Jawaban. Duh, kok diam saja? Jawaban. Ini Pak Mul yang jawab harusnya. Namun, apa ada zakatnya? Harta itu, harta wakaf itu. Kenapa enggak ada? Milik kaum muslimin, milik bersama. Masya Allah. Bukan milik Pak Mul kan? Oh lain. Punya beliau sendiri. Ada zakatnya sendiri. Yang punya wakaf ini, enggak bisa. Ini punya bersama. Nah, saya mau tanya sama antum. Ada enggak ya wakaf pribadi? Ada enggak ya wakaf pribadi? Ini diwakafkan, tapi diwakafkan untuk fulan. Individu tertentu. Ada enggak kira-kira? Pak diem saja. Gampang dikasih ilustrasi. Ini pondok, masjidnya, lokasi-lokasinya, dana-dananya, semuanya. Diwakafkan kepada saya, misalkan begitu. Coba Mul gantian, saya misalkan. Diwakafkan sama saya. Sama saya ini sekarang. Sehingga semuanya atas nama saya. Muhsinin-muhsinin semuanya larinya ke saya. Nanti saya mengalokasikannya untuk kepentingan wakaf yang dimaksud. Tapi atas nama saya, bukan atas nama Markis. Ada zakatnya enggak? Ada zakatnya enggak? Ada zakatnya enggak? Jawabannya? Kenapa kok ada? Milik pribadi bang ya? Masya Allah. Enak kalau gitu ya. Wah punya masjid, punya ini, punya itu gitu ya. Nah bahasanya bukan milik pribadi. Jika wakaf itu ditujukan kepada individu yang tertentu. Ya bukan milik dia pribadi, dia koordinator yang mengalokasikan kepada kepentingan umat. Tapi atas nama pribadinya dia. Dalam bab ini, sebagian ulama kita menyatakan ada zakatnya. Maka dia, di antara tugasnya ini, mengeluarkan zakat wakaf tadi. Kalau mencapai nisab dan satu haul. Ada gambaran? Nah, dirinci ya. Kalau wakafnya atas nama yayasan, atas nama markis, nama orang banyak, enggak ada zakat. Walaupun triliunan, enggak ada zakat. Tetapi ketika atas nama individu tertentu, fulan, fulan, atau fulan, maka ada zakat. Dikarenakan dia muayyan. Ketentuan yang berikutnya. Ketentuan berikutnya daripada harta yang kena zakat tadi, Eva. Yang berikutnya ialah annama ayyakunal malu namian. Ayyakunal malu namian. Harta benda tadi adalah harta benda yang bisa berkembang. Berkembang atau yang tumbuh. Barakallahu fikum. Difahami, Pak? Saya mau tanya, uang apakah bisa berkembang? Jawabannya bisa dikembangkan. Emas perak bisa dikembangkan. Dia akan naik turun, naik itu apa namanya? Harganya. Tanaman-tanaman tumbuh. Hewan-hewan berkembang, lahir segala macamnya. Nah, sehingga harta tadi adalah harta yang bisa berkembang, yang tumbuh. Maka harta-harta yang tidak bisa berkembang, tidak mungkin tumbuh, maka tidak ada zakatnya. Rumah tidak ada zakatnya, kecuali kalau diperjualbelikan. Paham salah ya? Namanya zakat tijarah. Mobil. Ya segitu terus, ya mungkin dia berkembang, sama nuai ya mobil dia. Kecuali diperjualbelikan. Demikian seterusnya. Itu yang mereka sebutkan ya Ikhwan barakallahu. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada kudanya dan pada budaknya. Barakallahu. Baik. Yang ketiga ialah Bulughun nisab, mencapai nisab. Ini di bahasa dia sudah mencapai nisab. Yani ukuran minimal harta itu terkena kewajiban zakat. Nanti akan dikaji insyaallah masing-masingnya. Yang berikutnya adalah Haulanul haul. Mencapai atau sudah berlangsung satu haul pada harta tadi. Satu haul, satu tahun dengan kalender hijriah. Paham ya? Satu tahun dengan kalender hijriah. Ini semuanya dikecualikan harta tanaman dan biji-bijian. Yang ini tidak menggunakan haul. Sebab dia dikeluarkan langsung saat panen. Begitu panennya mencapai nisab, langsung dikeluarkan saat panen. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa atu haqqahu yauma hasadih." Berikan hak zakat dari tanaman dan biji-bijian tadi pada waktu dia panen. Ini di Al-An'am 141. Ini secara global barakallahu fiik. Secara global terkait dengan persyaratan yang ada pada harta. Saya mau tanya lagi, harta-harta piutang, yang piutang, diutang sama orang lain, apakah terkena kewajiban zakat? Kau piutang kan? Antum punya fulus, diutang sama orang lain, namanya kan piutang, diutang sama orang lain. Apakah uang yang dihutang sama orang lain itu wajib atau dizakati? Wajib dizakati. Nah, ya Pak, ini saya ancang-ancang mau jawabin. Hat. Apa? Apa jawabannya? Dirinci. Masya Allah. Apa rinciannya? Masya Allah. Ya pengalaman dia kayaknya. Banyak piutangnya. Nama ya. Itu perinciannya. Jadi yang namanya dainun, yang namanya hutang atau piutang, ada dua macam. Ada yang yurja ruju'uhu, ada yang la yurja ruju'uhu. Ada yang diharapkan kembali. Yang hutang orang fulus, dia punya usaha segala macamnya, maka termasuk yang dizakati. Tapi kalau piutangnya tidak diharapkan kembali, orangnya kolap, bangkrut, kiri, miskin, tidak tahu kapan bangkitnya begitu, maka tidak dizakati. Masya Allah, sudah mulai cerdas ini rupanya ya. Saya mau tanya lagi. Tayyib, harta benda dari penghasilan kita selama ini. Kita punya celengan, punya tabungan, harta yang diam. Kita juga terus mencari harta. Tayyib, apakah harta yang kita hasilkan selama ini juga ikut dizakati? Ataukah zakat mal itu hanya pada harta yang diam, yang enggak terpakai?
Ada gambaran?
Misal, kita punya tabungan sudah mencapai apa namanya? Belum mencapai nisab. Anggap nisabnya itu 50 juta. Kita punya tabungan 40 juta. Belum mencapai nisab. Baik, cari. Terus berusaha, berusaha, dapat uang lagi, dapat uang lagi, dapat uang lagi, pas Ramadan mencapai 50 juta lebih. Berarti sudah mencapai nisab. Nah gitu ya. Baik, apa ketentuan berikutnya, Ahmad? Ketentuan berikutnya adalah ditunggu satu haul. Nah gitu ya. Ramadan tahun depan lagi kalau masih mencapai nisab atau lebih dikeluarkan zakatnya, kan gitu ya. Pertanyaan saya, di tengah-tengah jalan dalam sehari-hari kita, kita terus mencari usaha, mencari penghasilan, dapat lagi, padahal belum mencapai satu haul. Di tengah jalan kumpul lagi uang lagi. Begitu sampai Ramadan berikutnya, kita uangnya total semuanya mencapai 90 juta. Pertanyaannya, apakah yang dizakati cuma yang 50 juta tadi? Ataukah dizakati seluruhnya? Total berapa, Ikhwan? 90 juta tadi. Jawaban? Apa jawabannya? Ini cukup berat sedikit. Sebentar, Bapak yang jawab. Mangga Pak, jenengan Pak. Masya Allah. Baru kebelik saya kemarin. Nah, ditemu kata adiknya. Saya dari sana Ustaz. Ya wis, ini saya menyusul ke warungan pun. Mangga jenengan. Semuanya. Total semua. Kenapa kok demikian? Hak milik semuanya. Terus? Ya kenapa kok semua gitu loh? Padahal yang 40 juta itu didapatkan di tengah-tengah haul. Paham enggak? Paham ya? Tadi kan ketika satu Ramadan terkumpul 50 juta, sudah mencapai nisab yang ini ya. Kan dizakati kalau sudah satu haul. Dia nunggu haulnya. Nah, di tengah-tengah jalan kita dapat uang lagi, uang baru, uang lagi, uang lagi. Begitu Ramadan berikutnya dapat 40 juta. Kan belum capai nisabnya, belum capai nisabnya. Apakah yang dizakati yang 50 juta saja ataukah digabungkan jadi satu? Jawabannya? Dizakati. Kenapa? Nah, itu dia. Kenapa? Masyaallah, masyaallah. Ini yang biasa zakat siapa ini? Bapak, jenengan Pak, monggo Pak. Ah, total semua ataukah cuman yang 50 juta tadi saja yang mencapai nisab? Hanya 50 aja. Yang selebihnya enggak masuk. Selebihnya tunggu dulu sampai nisab dulu. Terus satu haul demikian. Kenapa demikian? Dikarenakan belum sampai satu haul. Masya Allah. Ini juga pendapat ini. Ini harus ada yang mentarjih. Jenengan Pak. Bawa, bawa. Jenengan. Jenengan. Bawa. Jenengan. Sama. Wah. Kenapa kok sama Pak? Milih yang sedikit atau gimana ini? Betul gitu. Waduh. Jika digabung semua 90 juta ini zakati ini berapa ini? Nah kalau yang satu kan cuma 50, lebih sedikit. Atau gimana Pak? Dikarenakan yang 40 belum mencapai nisab. Masya Allah, masya Allah. Mana yang rajih ini? Ah, muadzin, muadzin. Ayuhal muadzin. Hah? Kenapa semuanya? Yang mencapai nisab kan yang 50, yang tadi yang 50, yang kok belum mencapai nisab. Kenapa kok semuanya? Hah? Ikut semua. Masyaallah. Sakdirkan Allah besar. Antum. Yang 50 juta. Kenapa? Dikarenakan yang 40 belum sampai satu haul. Harta juga nisab juga belum mencapai nisab. Jadi yang 50 saja. Masyaallah. Yakin ini? Allahul musta'an. Jawabannya barakallahu fikum. Dirinci. Cagoyu dirinci. Rinciannya bukan terkait dengan nisab dan haul. Sebab pembahasan kita harta itu sudah ada yang mencapai nisab, tinggal menunggu haul. Rinciannya pada harta baru yang kita dapatkan. Yaitu apabila harta baru yang kita peroleh itu sejenis dengan yang pertama, digabung. Tapi kalau yang kita dapatkan tidak sama, tidak sejenis dengan yang pertama tadi, ya tidak digabung, sendiri-sendiri. Sebentar, harta benda yang kena zakat kan macam-macam, tidak cuma uang tok kan, Pak? Ada uang, ada emas, ada perak, ada sapi, kebu, sama aja, unta, kambing, kurma, macam-macamnya. Tadi yang dicontohkan uang 50 juta sudah mencapai nisab, tinggal menunggu satu haul. Kemudian di tengah jalan kita menghasilkan uang juga. Berarti sejenis. Anggap ya. Kita dapat uang lagi. Uang lagi. Begitu Ramadan berikutnya satu haul, maka ini langsung digabungkan dengan pertama. Kenapa? Satu jenis, sejenis, sama-sama uang total. Begitu. Paham ya? Sehingga ketika harta, ketika uang antum sudah mencapai nisab, diiling-iling, dikasih tanda tanggal sekian mencapai nisab, tunggu satu haul. Begitu satu haul yang antum total, bukan yang pertama tadi, di total semua uang yang antum miliki, jumlahnya 1 miliar Ustaz, yaitu 2,5% dari 1 miliar, bukan 50 juta. Kenapa? Dikarenakan sejenis. Tergambar? Tergambar? Tapi kalau yang dihasilkan itu lain jenis, maka dihitung sendiri-sendiri. Kita punya uang 50 juta, sudah mencapai nisab, tinggal menunggu satu haul. Di tengah jalan dapat rezeki lagi, tapi dalam bentuk emas. Kita berhasil emas, ada emas lantakan, emas batangan, emas perhiasan, oh macam-macam. Dihitung baru nilainya 40 juta. Belum sampai nisab. Maka ketika nanti Ramadan yang dikeluarkan hanya 50 juta pertama tadi saja, dikarenakan sudah mencapai nisab dan satu haul. Sementara yang emas belum. Tunggu nisabnya emas, tunggu setahun. Jadi kalau jenisnya berbeda, maka dihitung sendiri-sendiri. Kalau jenisnya sama, maka digabungkan. Baik, ini penting. Di sini kita melangkah pada pembahasan berikutnya terkait dengan masalah harta gaji kita. Terus pada ini, lanjut. Muncul pembahasan terkait dengan harta gaji kita. Ini bagi yang punya gaji tetap setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah gaji kita itu dikeluarkan zakatnya ataukah tidak? Jawaban. Ini perlu banyak door prize depan saya ini. Perlu dikasih hadiah yang bisa jawab. Enggak sembarangan. Ya Allah. Gimana jawabannya? Apakah gaji tetap kita ini terkena zakat yang diistilahkan oleh banyak kalangan zakat profesi, yakni zakat dari gajinya kita ini, 2,5% dari gajinya kita ini. Apakah ada itu? Saya harus pilih durpres apa ini? Yang ini asli durpres. Yang bisa jawab luar biasa. Ya Allah, semuanya angkat tangan. Keluarkan kemampuan terbaik kalian. Konsepnya seperti tadi itu. Sudah disebutkan konsepnya. Kalau sudah punya memiliki harta, sebesar satu nisab, datang harta berikutnya, sejenis gabung, lain jenis hitung sendiri. Saya paham ya, itu konsepnya. Sekarang kita punya gaji tetap tiap bulannya. Sudah, saya bikin nominalnya. Kita punya gaji tetap setiap bulan 5 juta. 5 juta. Apakah terkena kewajiban zakat? Apakah dizakati? Kenapa kok tidak? Loh, masa gajinya cuma satu kali toh? Gajinya kan terus muncul tiap bulan. Malah ada gaji ke-13, ada gaji ke-14, ada gaji yang ke-15, ada gaji di belakang. Insyaallah. Hitungan. Gimana Pak? Dia pertama. Bagus. Yang kedua, apakah bisa dikeluarkan tiap bulan? Masya Allah. Tapi bisa diperkirakan, ada estimasi. Ada estimasi. Masya Allah. Ini yang saya suka. Masya Allah. Bagus gitu loh. Allah barik. Diperlukannya seperti ini ya Pak. Jadi harus jeli. Allah barik. Bagus ini Pak. Mirip-mirip. Jadi jangan langsung mengatakan ada zakat, jangan mengatakan enggak ada zakat. Ditengok dulu keadaan dia ini. Intinya gaji yang dia peroleh sejenis dengan uang yang dia miliki. Sepakat? Berarti masuk pada konsep pertama. Harta benda yang dihasilkan selama ini sejenis dengan yang dia punya. Artinya apa? Digabungkan. Kayak gitu ya. Di sini dicek dulu keadaannya. Orang itu macam-macam keadaannya. Gaji 55 juta dalam sebulan. Dia tidak punya tabungan. Bapak belas gak punya tabungan. Yang ada hanya gaji sebulan 5 juta. Antum jangan lihat 5 jutanya ini. Masya Allah. Beliau bagus analisanya. Dipotong dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Bagus. Itu bisa diestimasi. Ya naik turun gak begitu nemen apa. Kecuali kalau ada kebutuhan mendadak kan gitu ya. Secara global itu enak. Begitu. Jadi bisa dihitung dengan bagus. Maka jawabannya, kalau seandainya dalam setahun itu kebutuhan pribadinya sedikit bisa mengumpulkan harta mencapai nisab, maka sudah ada kewajiban zakatnya. Nisab tinggal tunggu haul. Berarti enggak langsung dizakati. Tunggu satu haul. Baik. Kita tadi menggunakan konsep 50 juta haulnya, nisabnya ya. Dalam tahun itu ngirit dia, ngirit Pak. Bayangkan. Alhamdulillah begitu. Dalam tahun itu dia bisa mengumpulkan uang 50 juta. Berarti anggap sekarang ini terkumpul 50 juta. Sudah mencapai nisab. Maka dia harus menunggu setahun lagi. Tahun depan juga begitu. 5 juta, 5 juta tiap bulannya. Dia cek kembali kebutuhan dia setiap bulannya. Ternyata naik. Kali ini satu bulannya mencapai 2 juta per bulan. Berarti dalam sebulan menyisakan 3 juta. Dikalikan 12 sama dengan 36 juta. Itu namanya estimasi. Dia perkirakan tahun depan nanti uang yang saya punya 36 juta sisa gaji setahun digabung dengan uang yang sudah mencapai nisab 50 juta. Maka tahun depan dia mengeluarkan dari zakat 50 jutanya ataukah total 86 juta. Berapa? 86 juta. Maka di sini dia diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat gajinya 2,5% tiap bulan, tetapi harus dihitung dengan uang yang sudah mencapai nisab. Kok boleh? Nah, diperbolehkan untuk menyegerakan mengeluarkan zakat. Yajuz ta'jil ikhraj zakat. Diperbolehkan menyegerakan mengeluarkan zakat. Dengan syarat dia bisa menghitung. Jadi dia keluarkan sekarang itu bukan untuk tahun ini. Ini zakat untuk tahun depan. Paham misalnya? Sekarang ini bulan pertama dia gajian. Gitu. 86 dikurangi 2,5%. Berapa itu? Diambil, dikeluarkan zakatnya. Bulan yang kedua juga sama. Ketiga juga sama. Keempat juga sama. Kelima juga sama. Keenam juga sama. Sampai setahun juga sama. Kelas. Nah, tahun berikutnya lagi. Hitungannya lain lagi. Hitungannya lain lagi. Kenapa? Sudah terkurangi 2,5% zakat tahun tersebut. Paham enggak? Nah, tahun depannya lagi, hitung lagi. Berapa sisa tabungannya? Misal, dari 86 itu tersisa 80 juta. Dari potong zakat dan segala macamnya 80 juta. Tahun depannya lagi, hitung lagi. Gaji saya masih 5 juta. Pengeluaran juga masih 2 juta. Berarti saya punya setahun nanti harta 36 juta plus 80 juta sama dengan 116 juta. Maka zakatnya dia untuk tahun depannya lagi 2,5% dari 116 juta tadi. Bukan 80, Pak. Kenapa? Dikarenakan harta dia terus bertambah, bertambah, bertambah. Ketika nanti ada kepentingan mendadak, tahu-tahu beli mobil, beli apa, dihitung ulang. Paham enggak? Al-muhim totalnya berapa? Ketika dia bisa menghitung semacam ini, diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat gaji dia plus uang yang dia punya 2,5% tiap bulannya. Barakallahu fikum. Itu kalau bisa. Kalau enggak bisa, maka tidak ada zakat yang semacam itu. Ditunggu nanti mencapai nisab, ditunggu satu haul, sisanya berapa? Ketika satu haul tadi, ketika mencapai nisab atau lebih, maka di total semuanya dikeluarkan 2,5% dari total harta yang dia miliki. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, antum bisa enggak ngitung kayak gitu? Bisa enggak, Pak? Ya, tergantung masing-masing orang. Kalau gak mulur ra iso. Gajinya gak tetap. Kadang dia banyak, kadang sedikit, kadang sepi, kadang was. Kayak gitu ya. Ini berlaku yang punya gaji tetap. Karakulah itu. Dan setiap tahunnya beda perhitungannya. Beda perhitungannya. Apalagi naik gajinya. Nah, itu dihitung lagi. Apalagi naik kebutuhan dia. Dihitung lagi. Sehingga betul-betul dihitung dengan estimasi yang tepat. Intinya dirinci dengan kondisi tersebut. Barakallahu fikum. Nek pusing, nak mau ribet, pusing kepalanya, ya jangan mengeluarkan tiap bulannya. Ditunggu saja satu haul. Begitu mencapai satu haul, ditotal semua hartanya yang sudah mencapai nisab tadi. Dikeluarkan 2,5%. Itu yang paling gampang. Masya Allah. Jam berapa? Duh, jam 5. Masya Allah. Lanjut. Saya tantangin. Lanjut. Lanjut. Yakin? Satu saja. Tarik nafas. Lanjut. Lihat lagi. Lanjut. Tak ada masalah. Kalau saya tak ada masalah. Lanjut. Baik. Sekarang masuk pada pembahasan inti kita, yaitu al-asnaf az-zakawiyah. Barang-barang yang atau harta benda yang terkena kewajiban zakat. Apa saja benda-bendanya atau harta-hartanya. Tadi kan disebutkan syarat-syaratnya. Sekarang langsung poin-poinnya. Harta apa saja yang terkena kewajiban zakat. Di sini ikhwanatul azzaikumullah terdapat perbedaan pendapat yang cukup panjang di dalam apa? Perbedaan itu dikarenakan perbedaan pandangan terkait dengan bab qiyas. Yaitu apakah harta-harta yang terkena kewajiban zakat yang disebutkan langsung dalam nas dalil bisa dikiaskan dengan yang lain atau tidak? Artinya harta-harta zakat itu poin-poinnya, macam-macamnya, ragam-ragamnya sudah ada nas dalil, ayat atau hadis yang menentukannya. Harta ini terbatas. Yang menjadi soal adalah apakah dikiaskan dengan yang lain atau harta-harta yang lain dikiaskan dengan poin-poin tadi ataukah tidak. Ini khilafannya di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan harta zakat itu tidak bisa dikias-kiaskan. Harus ada nas dalil khusus tentangnya. Tidak ada, maka tidak ada zakatnya. Yang ada hujahnya, yang ada dalilnya barakallahu fikum, adalah yang pertama naqdain. An-naqdain. Naqdain itu adalah alat bayar. Yang dimaksudkan dengan naqdain adalah emas dan perak. Ini dengan kesepakatan para ulama. Emas, perak, barang yang terkena kewajiban zakat. Namanya naqdain. Yang kedua ialah bahimatul an'am. Hewan-hewan ternak. Hewan ternak di sini meliputi tiga perkara. Dengan kesepakatan para ulama juga. Yang pertama adalah unta, al-ibil. Yang kedua adalah al-baqar, sapi, lembu atau kerbau. Yang ketiga al-ghanam, kambing. baik kambing maiz atau kambing dha'n, domba atau kambing Jawa. Tiga ya. Ini ketentuannya ialah antakuna sa'imatan. Antakuna sa'imatan. Hewan ternak tersebut dia makan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya. Dalam sa'imah. Baik makan langsung atau diambilkan oleh pemiliknya. Namanya sa'imah. Artinya sang pemilik tidak harus menanam makanan dia. Paham itu? Dia makan secara bebas dari ilalang tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Baik makan langsung atau diambilkan pemiliknya. Kalau hewan tersebut makanannya harus ditanam oleh sang pemilik, dia punya sepetak tanah, ditanami ilalang, nanami rumput-rumputan untuk makanan hewan dia, maka hewan tersebut tidak terkena kewajiban zakat. Itu namanya sa'imah. Unta, sapi, kambing. Kemudian yang berikutnya ialah pada ath-thimar. Buah-buahan. Pada buah-buahan yang disebutkan dalam nasnya terkait dengan masalah buah-buahan di sini adalah at-tamr. At-tamr adalah kurma. Ini yang ada nasnya. Yang kedua, insyaallah kalau saya enggak salah ingat Ikhwan adalah zabib. Naam. Kismis. Kismis itu dari buah anggur, ya, ya anggur. Nama ya. Ini yang ada nas dalilnya, juga disepakati oleh para ulama. Kurma dan kismis jadi. Kemudian pada hubub, biji-bijian yang disepakati oleh para ulama ialah al-hintah wasy'ir. Hintah itu biji gandum, hinta atau bur namanya. Yang kedua namanya syair. Ini biji-bijian syair. Bijian syair digunakan untuk talbinah. Talbinah ya, bubur talbinah atau kapsul talbinah. Dia digunakan untuk bubur atau digunakan untuk minuman syair atau digunakan untuk tablet. Namanya biji-bijian syair. Ini yang juga disepakati oleh para ulama. Ada berapa semuanya, Pak? 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2 sama dengan 9. 2 emas dan perak, 3 unta, sapi, kambing, 2 lagi kurma, zabib, kismis, 2 lagi hintah dan syair. 9. 9 ini yang disepakati oleh seluruh para fuqaha. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan 9 asnaf zakawiyah ini. Sepakat. Ini jelas. Yang jadi masalah adalah apakah bisa barang-barang yang semisal dikiaskan dengan ini? Misal biji-bijian meliputi semua biji-bijian, biji kopi, biji coklat, biji Ini biji apa ya? Sawit, biji. Lanjut. Jagung, biji. Hah? Beras. Lali. Biji beras. Apa lagi? Kedelai dan segala macamnya. Apakah masuk? Semua biji-bijian dimasukkan dalam kategori hintah dan syair. Khilaf para ulama. Ada yang mengatakan masuk, ada yang tidak masuk. Terkait dengan buah-buahan, apakah dimasukkan semua yang namanya buah-buahan di sini? Dimasukkan dalam kategori kurma dan zabib. Buah banyak lagi yang namanya buah ya. Sangat banyak. Ini yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama kita. Apakah dikiaskan atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan dikiaskan. Sehingga harta benda yang terkena zakat banyak. Tapi intinya tadi, alat bayar, hewan ternak, biji-bijian, buah-buahan. Alat bayar. Dulu emas, perak, dinar, dirham. Sekarang mata uang. Uang kertas dan uang logam sedikit. Dimasukkan. Hewan ternak. Ada lagi pengiriman. Tidak ada. Hewan ternak cuma tiga itu ya, Pak. Unta, sapi, kambing. Ayam, ternak ya. Terus kuda, ternak ya. Dan semisalnya. Ini panjang pembahasan. Namun yang rajih barakallahu fikum, yang rajih. Pendapat yang sahih barakallahu fikum adalah bahwasanya harta-harta zakat itu yang ada di dalam nas-nas dalil saja. Tidak bisa dikiaskan dengan yang lain kecuali dengan dalil. Ayib. Artinya ilahnya sama, sebabnya sama. Sehingga yang pasti 9. Emas, perak, unta, sapi, kambing, kurma, zabib, bur, gandum, dan syair. Ini yang pasti. Baik. Gitu ya, ini yang pasti ya. Dibahas oleh para ulama masalah madu. Apakah ada yang namanya zakat madu? Jawabannya khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih tidak ada zakat madu. Semua dalil, semua riwayat yang menjelaskan tentang bab itu dhaif, semuanya lemah. Ini benar-benar yang rajih. Yang ada sedekah madu atau uang hasil penjualan madu. Ini zat madunya tidak ada. Apakah ada zakat mata uang? Dari emas, perak. Apakah ada zakat mata uang yang ada sekarang ini? Jawabannya yang ini ada. Hampir semua ulama kita sekarang ini, ulama masa kini, hampir semuanya berpendapat ada. Ada zakat pada uang. Dikarenakan fungsinya, sebabnya, jenisnya, semuanya sama dengan emas dan perak. Sebagai alat bayar. Ini dimasukkan. Maka menjadi 10 sekarang. Dari 9 ketambahan mata uang. Dimasukkan dalam bagian emas dan perak. Nakdain jadi 10. Mata uang. Mata uang kertas ataupun mata uang logam. Pertanyaannya. Mata uang dimasukkan dalam kategori emas atau perak. Menggunakan nisabnya emas atau nisabnya perak. Khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang masyhur di kalangan para fuqaha muslimin sekarang ini, mata uang dimasukkan dalam kategori emas. Nisabnya emas, bukan perak. Nis. Yang berikutnya, apakah ada yang namanya zakat tijarah? Zakat perniagaan. Jawabannya khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas fuqaha menyatakan ada zakat tijarah. Disebut dengan urub at-tijarah. Zakat, zakat tijarah, yaitu segala sesuatu yang diperdagangkan. Segala sesuatu perkara yang mubah yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan, yang diperniagakan. Itu ada zakatnya. Tentu ada nisab, ada haul, ada ukurannya para kawan-kawan. Zakat tijarah menggunakan nisabnya apa? Emas atau perak? Jawabannya menggunakan nisabnya emas. Itu yang masyhur di kalangan para fuqaha. Ada nisabnya, enggak langsung di keluarga zakatnya ada nisabnya. Antum jualan apa ya, HP, antum jualan pulpen, antum jualan apapun, antum jual aqua, jajan, semuanya ya, Pak. Yang antum perjualkan dihitung. Yang akan dibahas, nanti akan dibahas insyaallah terkait dengan zakat tijarah. Paham insyaallah ya? Berarti berapa ya, Pak? 11. Ketambahan zakat mata uang dan zakat tijarah menurut pendapat fuqaha, jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikihnya kita barakallahu. Selain ini tidak dikiaskan. Sehingga yang namanya kopi, yang namanya kaya, yang namanya coklat, yang namanya padi, tidak ada zakat. Yang namanya buah-buahan, durian apa, tidak ada zakat. Yang ada adalah banyak-banyak sedekah, terutama ketika panen. Barakallahu fikum. Ini yang rajin insyaallah ta'ala. Dan besok akan kita kaji secara khusus masing-masing nisabnya berapa yang dikeluarkan daripadanya. Dikaji insyaallah besok sore insyaallah. Semoga bisa diselesaikan dengan baik barakallahu terkait dengan itu semuanya. Sebab masih ada pembahasan terkait dengan nisabnya berapa, kemudian siapa yang berhak menerima zakatnya. Namanya masarifuz zakat atau mustahik zakat. Ini akan dikaji insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu taala alhamdulillahirabbil alamin.